θα ξεκινήσουμε μια σειρά μαθημάτων για την αξία του χριστιανισμού. Διαβάζουμε από τον πατέρα Ιωέλη τον Γιαννακόπουλο. Ένα πράγμα για να αφορά νου και ελευθερία ανθρώπου, δηλαδή ολόκληρο τον άνθρωπο, πρέπει να έχει τόσο φως ώστε ο νους του να φωτίζεται, αλλά και τόση απαλλαγή από φωτεινές αδύρυτες αποδείξεις, ώστε να μπορεί η ψυχή του ανθρώπου να κινείται ελεύθερα, μακριά από τα δεσμά της μαθηματικής ανάγκης. Ας φέρουμε μια παρομοίωση. Η ψυχή του ανθρώπου μοιάζει με μια ζυγαριά. Όπως η ζυγαριά έχει δύο δίσκους, έτσι και η ψυχή, νου και ελευθερία. Όπως για να ισορροπήσει η ζυγαριά πρέπει να θέσουμε ίσα ζύγια και στους δύο δίσκους, έτσι για να ισορροπήσει ο νους και η ελευθερία πρέπει να έχουμε και φωτεινά σημεία ώστε να φωτιζόμαστε στο νου, αλλά και σκοτεινά ώστε να κινείται η ελευθερία της βουλήσεώς μας. Ο Πασκάλ, για να διασαφηνίσει περισσότερο αυτό το πράγμα, παραβάλλει τη χριστιανική αλήθεια με μια σφαίρα, της οποίας το ένα ημισφαίριο είναι φωτεινό και το άλλο σκοτεινό. Το φωτεινό ημισφαίριο είναι οι λογικές, οι φωτεινές αποδείξεις. Το σκοτεινό ημισφαίριο είναι τα δόγματα. Όταν λέει εδώ πέρα δόγματα, εννοεί αυτές τις αλήθειες της πίστης, τις οποίες το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να τις καταλάβει. Πώς ο Θεός είναι ένας και είναι τρία πρόσωπα. Έτσι. Γι' αυτό το λέει, αυτά ονομάζει δόγματα. Η ανάμιξη αυτής σκοτεινών και φωτεινών σημείων στο χριστιανισμό υπάρχει, ώστε ο άνθρωπος να είναι ελεύθερος να βλέπει το χριστιανισμό και, εάν μεν έχει αγαθή διάθεση προς τη χριστιανική αλήθεια, να βλέπει το φωτεινό ημισφαίριο και να φωτίζεται μέσω αυτού ο νους του και να πιστεύει στο σκοτεινό, έχοντας έτσι φως από το ένα ημισφαίριο και ταπείνωση από το σκοτεινό ημισφαίριο. Ταπείνωση με την έννοια ότι δεν μπορώ να τα καταλάβω όλα, όπως ας ταπεινωθώ εγώ. Εάν όμως δεν έχει αγαθή διάθεση, να μπορεί σύμφωνα με τις διαθέσεις του να βλέπει το σκοτεινό, να σκοτίζεται από αυτό και να μην πιστεύει στο φωτεινό. Από το μέσο σκοτεινό σκοτίζεται, από δε το φωτεινό καταδικάζεται. Εάν ο χριστιανισμός, η σφαίρα αυτή, ήταν όλο φωτεινή, δηλαδή δεν είχε καθόλου δόγματα σκοτεινά, δεν θα υπήρχε η ελευθερία της διαθέσεως του ανθρώπου, διότι αυτός θα παραδεχόταν τη χριστιανική αλήθεια κατά ανάγκη λογική και δεν θα είχε την ελευθερία να την αρνηθεί. Όπως δεν μπορεί κάποιος λογικός άνθρωπος να αρνηθεί το ότι 2 και 2 κάνουν 4. Αυτό το δέχεσαι, είτε σ' αρέσει είτε δεν σ' αρέσει. Η χριστιανική λοιπόν αλήθεια, επειδή αφορά νου και ελευθερία, δηλαδή ολόκληρο τον άνθρωπο, όχι μόνο το νου όπως η επιστήμη, έχει φωτεινά και σκοτεινά σημεία, ώστε μέσω των φωτεινών να φωτίζεται ο νους, μέσω δε των σκοτεινών να αφήνεται ελεύθερη η βούλησή μας. Άλλο κομμάτι. Δεν χρειάζομαι το χριστιανισμό, λένε, δεν είναι παρά ένα δεκανίκι για τους αδύναμους. Ίσως όμως έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ στα δεκανίκια της κοινωνίας μας, απαντάει ο συγγραφέας, που δύσκολα τα αναγνωρίζουμε πια ως στηρίγματα. Η παθιασμένη αναζήτηση της τρυφερότητας είναι δικανίκη, για να καταπολεμήσουμε το μόνιμο πόνο της μοναξιάς. Οι πολλές δραστηριότητες με τις οποίες γεμίζουμε τη ζωή μας, επειδή δεν τολμάμε να σταματήσουμε και να ρωτήσουμε ποιοι είμαστε και πού πηγαίνουμε. Η εξάρτησή μας από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά που έχουν πάρει τεράστιες διαστάσεις. Το άγχος, παρακαλώ, μην μιλάτε. Ποιος μιλάει? Το άγχος που επιβάλλει μια σειρά ηρεμιστικών πριν πάμε τη νύχτα για ύπνο. Η προσπάθεια να γεμίσουμε τη ζωή μας με υλικά πράγματα. Ή η αντίδραση που μας οδηγεί στον ανατολικό μυστικισμό και σε σεμινάρια για τη βελτίωση των ανθρωπίνων ικανοτήτων. Δεκανίκια το καθένα από αυτά. Υπάρχουν και άλλα στηρίγματα λιγότερο εμφανή, αλλά ωστόσο δεκανίκια για τους αδύναμους. Η εξουσία, η δόξα, ο πλούτος, η ομορφιά. Φαίνεται να μην υπάρχει τέλος στα στηρίγματα τα οποία οι άνθρωποι χρησιμοποιούν καθώς προχωρούν κουτσένοντας αυτή τη ζωή. Και ο χριστιανισμός είναι και αυτός άλλο ένα στήριγμα. Κατά έναν τρόπο, ναι, είναι. Ο χριστιανισμός είναι για τους ανθρώπους που δεν προσποιούνται ότι είναι ακατανίκητοι, αλλά αναγνωρίζουν τις αδυναμίες τους, όπως και είναι η πραγματικότητα. Η συνείδηση, πέρα από το να προμηθεύει τη ζωή μας με ρητές εντολές και να μας δείχνει ποιος είναι ο σωστός δρόμος, θεωρείται από διάφορους άθεους φιλοσόφους ως η αντανάκλαση των κοινωνικών πιέσεων πάνω μας. Φυσικά η συνείδηση επηρεάζεται μέχρι έναν βαθμό από την κοινωνία στην οποία ζούμε, αλλά αυτό δεν αποτελεί μια πλήρη εξήγηση. Οι περισσότερες από τις ηθικές προόδους στην ιστορία μας προήλθαν από φλογερούς μεταρρυθμιστές που με θάρρος στάθηκαν ενάντια στις πιέσεις της κοινωνίας τους, ακολουθώντας αυτό που η συνείδησή τους επαγόρευε ως σωστό και όχι αυτό που η κοινωνία τους είχε επιβάλει. Σκεφτείτε την απελευθέρωση των γυναικών, των σκλάβων, των παιδιών που ήταν καταδικασμένα σε 15-ωρη εργασία, στα εργοστάσια των φυλακισμένων που ήταν αλυσοδεμένοι μέρη νύχτα στα κελιά του. Συγγνώμη, που ήταν καταδικασμένα σε 15-ωρη εργασία στα εργοστάσια, των φυλακισμένων που ήταν αλυσοδεμένοι μέρα νύχτα στα κελιά του. Εδώ πέρα που λέει για τα παιδιά που ήταν σε 15-ωρη εργασία, θυμίζει κάτι που γράφει ο Μάρξ και σε αυτό είχε δίκιο, έτσι. Για τον κομμουνισμό που πήγε να στηρίξει πάνω σε αυτό, την εποχή που έγραφε το κεφάλαιο στην Αγγλία, ο Μάρξ ήταν στα ορυχεία ακόμα και 8χρονα παιδιά και τραβάγαν τα βαγονέτα να βγάλουν έξω τα κάρβουνα και οτιδήποτε άλλο βγάζανε. Στην περίπτωση αυτή η μεταρρύθμιση προήλθε χάρη στις συνειδήσεις και στην κάθε περίπτωση ήταν ενάντια στην κοινωνία και στις εκάστοτε αρχές της. Η συνείδηση δεν είναι δούλος της κοινωνικής μαθήσεως. Από όσα ξέρουμε, οι ψευδαισθήσεις και οι ψυχαναγκαστικές νευρώσεις οδηγούν σε διάλυση του χαρακτήρα, μη ισορροπημένη συμπεριφορά και ανικανότητα κατακτήσεως στόχων. Αλλά ο χριστιανισμός έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Ολοκληρώνει τους ανθρώπους και η δύναμή του συνεχίζεται σε όλη τη ζωή, ακόμα και μπροστά στο θάνατο, όπως όταν πολλές αυταπάτες διαλύονται. Η θεωρία της κοινωνικής μαθήσεως δεν μπορεί να εξηγήσει τα ιστορικά γεγονότα, τα παραπάνω που είπαμε, ή τη βαθιά αλλαγή στους χαρακτήρες των ανθρώπων όταν γίνονται χριστιανοί. Γιατί οι χριστιανοί γιατροί, ρωτάει κάποιος, μπορούν να υπηρετήσουν στις πιο πρωτόγονες καταστάσεις, εκεί όπου σπάνια συναντάμε άλλους χωρίς τη χριστιανική πίστη? Μόλις αγυνευτείς από την αυτοθυσία του Ιησού, δεν μπορείς να απομονώσεις τον εαυτό σου από τον κόσμο, του οποίου τις ανάγκες ήρθε αυτός να υπηρετήσει. Αν πιστεύεις ότι οι άνθρωποι έχουν πραγματική αξία σαν παιδιά του Θεού, τότε είναι βέβαιο ότι θα ενδιαφερθείς για το καλό τους. Θυμήθηκα τώρα ένα περιστατικό που έγινε με ένα βασιλιά της Αγγλίας, με ένα άρχοντα της Αγγλίας, που ήταν κάποτε άρρωστος και κάλεσε τον μεγαλύτερο χειρούργο της εποχής του και του είπε του χειρούργου ότι πιστεύω να με κουράρεις, να μου κάνεις την εγχείρηση κλπ. Όπως μου αξίζει, όπως είμαι βασιλιά και όχι σαν τον τελευταίο εργάτη μου. Και γυρίζει ο χειρούργος και του λέει, ο οποίος ήταν χριστιανός, γυρίζει ο χειρούργος και του λέει, με συγχωρείτε λέει μεγαλειότητα, αυτό δεν μπορώ να το κάνω, διότι βλέπω τον κάθε εργάτη, τον βλέπω σαν εσένα. Δηλαδή το κάτω το ανύψωνε ο χριστιανός. Άλλο επιχείρημα που λένε μερικοί. Όλες οι θρησκείες είναι το ίδιο. Απάντηση. Σε κανένα άλλο τομέα της ζωής δεν θα εφαρμόζαμε ένα τέτοιο επιχείρημα. Ποιος δάσκαλος θα ήταν ικανοποιημένος με μαθητές που θα έλεγαν «Δεν έχει σημασία τι απάντηση θα δώσει στην άλγεβρα, στα λατινικά, στην ιστορία ή στη γεωγραφία. Τελικά όλα δεν καταλήγουν στο ίδιο πράγμα. Μπορεί να έχουμε σήμερα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αλλά πολλαπλές απαντήσεις δεν έχουμε. Στη θρησκεία, όπως και σε κάθε τι άλλο, καλούμαστε να κρίνουμε ποιες απαντήσεις ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα». Και ένα κομμάτι από τον συγγραφέα αυτό, από τους συγγραφείς αυτούς είναι δύο Άγγλοι, «Η πίστη είναι σαν ένα σκηνή. Έχει τρομερή σημασία πού και πώς το δένεις. Αν το δέσεις σε ψεύτικους θεούς, θα γκρεμιστείς, ας πούμε, μαζί τους. Αν το δέσεις σε ιδεολογίες, θα γκρεμιστείς μαζί τους. Αν το δέσεις εδώ, εκεί, που δεν έχουν πραγματικό αντίκρισμα, θα γκρεμιστείς». Και μερικά κομμάτια από το Μακαρίτη τον Ψαρουδάκη. «Όπως το χρυσάφι που είναι στα βάθη της γης και το ψάρι μέσα στη θάλασσα πρέπει να έρθουν στην κατοχή του ανθρώπου για να είναι αγαθά, έτσι και οι θησαυροί της χριστιανικής αλήθειας πρέπει να υλοποιηθούν στη ζωή μας για να δώσουν τους καρπούς τους». Και όχι θεωρητικά μόνο και μέσα στα βιβλία που τα έχουμε καταχωνιασμένα με μπόλικο αλάτι σαν τον μπακαλιάρο. «Ένα κακό», συνεχίζει ο Ψαρουδάκης, «ένα κακό μπορεί να είναι καρπός είτε της πιστής εφαρμογής ενός λάθους, είτε της λαθεμένης εφαρμογής μιας αλήθειας. Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι καρπός είτε της μια περιπτώσεως είτε της άλλης. Η σημερινή παγκόσμια κρίση είναι ο καρπός της πιστής εφαρμογής του υλισμού στη ζωή, τόσο του ατόμου όσο και του συνόλου. Ο αστικός υλισμός έχει δώσει τα δικά του πρότυπα και στην πίστη και στη σκέψη και στην πράξη του κάθε πολίτη και της πολιτείας. Ο businessman δεν είναι φανταστικός αλλά πραγματικός τύπος. Το ατομικό συμφέρον, το δίκαιο που διαμορφώνεται σύμφωνα με το συμφέρον των ισχυρών, ο πόλεμος και η βία που είναι η αναπνοή του κράτους είναι πραγματικότητες και όχι εφιάλτες του ύπνου. Παραπλήσια ίδια και χειρότερα σε άλλες μορφές είναι η πραγματικότητα στον χώρο του κομμουνιστικού υλισμού, όπως και στους χώρους όπου ο αστικός και ο μαρξιστικός υλισμός συνυπάρχουν συμβιβασμένοι που δίνουν ανάλογα κοινωνικά συστήματα». Εδώ θυμήθηκα ένα πράγμα τώρα που μου ανέβασε την πίεση στο 400. Αυτές τις μέρες ανακοινώθηκε στις ειδήσεις ότι η κυβέρνηση λέει έκανε, εγώ νομίζω ότι έχω ακούσει τρεις, τέλος πάντων, ας πούμε πως είναι δύο, άλλη μία ένεση στις τράπεζες με 20 δισεκατομμύρια ευρώ για να τη στηρίξει. Ο μεγάλε καπιταλισμέ που γίνεσαι υπηρέτης του σοσιαλισμού. Έτσι, αν είναι σοσιαλισμός αυτός και αν είναι, και αν δεν είναι καπιταλισμός αυτό το πράγμα. Φανταστείτε τώρα να στηρίξει τους έχοντες και τους κατέχοντες εις βάρος των ανθρώπων τους οποίους κλείνουν τα σπίτια και τους παίρνουν τα σπίτια και τα βάζουν στον πληστηριασμό επειδή δεν έχουν πληρώσει τα νίκια, το δάνειο στην τράπεζα ή το φτωχό μαγαζί, το μαγαζάτορα ας πούμε, που δεν έχει να πληρώσει στις τράπεζες και λοιπά και τα κλείνουν. Ποια λύση χριστιανικά θα ήταν ενδεδειγμένη? Για να ακούσω τι θα λέγατε εσείς. Λέγε Γιώργο. Πλησίασε στο λόγιο απολύτως. Ναι. Να τον έχουν πάλι. Άμα δώσουν δάνεια, πάλι θα βγει υποδουλωμένος ο εργαζόμενος. Πάλι θα βγει υποδουλωμένος. Όχι. Και μετά πώς θα τα πληρώσει? Πώς θα τα πληρώσει μετά? Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Μα δεν θα βρίσκει εύκολα δουλειά. Δεν θα βρίσκει εύκολα δουλειά. Λέει Γιώργο. Πώς θα τα χαρίσουν τα χρέη? Πλησίασε σε λόγια απόλυτα. Όχι οι επιχειρήσεις. Άμα δεν πηγαίνουν καλά, πώς θα ξεπληρώσουν? Πάλι θα βρεθούν στον ίδιο παρανομαστή. Πάλι θα βρεθούν στον ίδιο παρανομαστή. Πάλι θα βρεθούν στον ίδιο παρανομαστή. Ναι. Όχι, μα λέμε για το συγκεκριμένο, για τα 20 δισεκατομμύρια. Χριστιανικός ποιος θα ήταν, ναι. Ακριβώς, αυτή είναι η απάντηση. Η απάντηση είναι εξής. Γιατί λέμε ότι χρειάζονται και οι τράπεζες τα εκατομμύρια αυτά. Εντάξει, τα χρειάζονται οι τράπεζες, αλλά όχι να τα πάρουν αυτοί που είναι έχοντες και κατέχοντες, οι ίδιες δηλαδή οι τράπεζες που ξεζουμίζουν τον κόσμο, αλλά να φτιάξουν καταστάσεις. Έχει κάθε τράπεζα τις καταστάσεις με τους χρεώστες, με τους δανειολήπτες, έχει τις καταστάσεις. Να ψάξει να βρει αυτούς οι οποίοι δεν τα παίρνανε θαλασσοδάνεια ή δάνεια για να πάνε διακοπές, πώς τα λένε, διακοποδάνεια ή δεν ξέρω εγώ τέτοια πράγματα, για ανθρώπους που πήραν πρώτη κατοικία, για ανθρώπους που έχουν φτωχομάγαζο κλπ. Και να πάρει μια κατάσταση από την κάθε τράπεζα. Και να πει, να δώσει τα χρήματα στην τράπεζα, αλλά να πει ταυτόχρονα στην τράπεζα. Εκείνο το χρέος θα το σβήσεις. 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 Εκείνο το χρέος. Και τα χρήματα θα έχουν οι τράπεζες και θα είναι σβησμένα και τα δάνεια των ανθρώπων των φτωχών. Αυτή είναι η χριστιανική απάντηση. Αυτή είναι η χριστιανική απάντηση. Έτσι, αυτή είναι η χριστιανική απάντηση. Οπότε και οι τράπεζες θα έχουν τα χρήματα αυτά που τα χρειάζονται και οι χριστιανοί θα έχουν αποπληρωθεί και θα πούμε μετά στην ισότητα που δεν έχουμε να φάμε, δεν έχουμε να φάμε όλοι μας. Ή όπου έχουμε κάτι να φάμε, να έχουμε να φάμε όλοι μας πάλι. Να έχουμε να φάμε όλοι μας. Η πιστή εφαρμογή λοιπόν της πλάνης έχει δώσει τη σημερινή πολύπλευρη παγκόσμια κρίση και όχι η πιστή εφαρμογή της αλήθειας. Αντίθετα, η αλήθεια δεν έχει εφαρμοστεί καθόλου ή έχει εφαρμοστεί σε μικρό ποσοστό. Όταν λέμε αλήθεια για το χώρο των χριστιανικών λαών, εννοούμε το λόγο του Θεού. Η κατηγορία πως το Ευαγγέλιο δεν άλλαξε τον κόσμο δεν μπορεί να σταθεί σε βάρος του Ευαγγελίου, αλλά σε βάρος του κόσμου, που δεν θέλησε και δεν θέλει να κυβερνηθεί με το Ευαγγέλιο. Πώς μπορεί ο χριστιανισμός να είναι κατηγορούμενος για μια αποτυχημένη ανθρωπότητα, τη στιγμή που η ανθρωπότητα αυτή δεν δέχτηκε την αλήθεια και το φως του? Οι αρνητές θα έχουν δίκιο να αναφέρουν ένα έθνος, μια εποχή, μια οικογένεια, ένα άτομο που απέτυχε επειδή εφάρμοσε σωστά το Ευαγγέλιο και έζησε αληθινή χριστιανική ζωή. Τέτοια περίπτωση όμως δεν υπάρχει. Δεν μπορούν στον χριστιανισμό να το κατηγορήσουν για αυτό το πράγμα. Αν ο χριστιανισμός ξόφλησε ή όχι, αυτό δεν θα κριθεί από τους οπαδούς του. Η αξία του θα κριθεί από την ποιότητα της προσφοράς του και όχι από τη στάση των ανθρώπων απέναντι στην προσφορά αυτή. Στα χέρια ενός νηπίου, το πιο μεγάλο διαμάντι είναι απλώς μια πέτρα, μα αυτό δεν μειώνει την αξία του. Αν υπάρχουν πιστοί ανάξιοι, δεν φταίει η πίστη. Και αν η παγκόσμια συνείδηση απορρίψει την αγάπη, την ειρήνη, την ισότητα, τη δικαιοσύνη, τη μεταθανάτια ελπίδα, αυτό δεν σημαίνει πως το Ευαγγέλιο είναι λάθος, αλλά απλώς πως έπαψαν να υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο. Ποιος άλλος εκτός από το Ευαγγέλιο μπορεί να μας δώσει τις σωστές απαντήσεις και τους σωστούς ανθρώπους? Μήπως ο αστισμός με τον μπίζνισμα και ο κομμουνισμός με το ζώο που φτιάχνει εργαλεία? Αν ο υλισμός έχει δίκιο, τότε ο κόσμος σωστά μετατρέπεται σε στάνες και χειροτροφία. Αν ο υλισμός έχει δίκιο, τότε η φυσική τάξη και του ανθρώπου είναι η ζούγκλα και είναι φυσιολογικά φαινόμενα και οι πόλεμοι και οι καταπιέσεις και οι πολυεθνικές και οι δικτατορίες. Πρέπει κάποτε οι αρνητές που είναι τοποθετημένοι στην παράταξη της αλλαγής να καταλάβουν πως η άρνηση είναι θεμελίωση της καταπιέσεως και πως η αλλαγή και η απελευθέρωση μονάχα στο Ευαγγέλιο μπορούν να στηριχθούν και πως επομένως με την άρνησή τους παίζουν το παιχνίδι των εχθρών εις βάρος των ίδιων των εαυτών τους. Επειδή κάποιος λέει, άλλο ένα επιχείρημα ο Ψαρουδάκης, επειδή κάποιος που βαδίζει στον δρόμο Αθηνών Λαμίας τηρεί με σχολαστικότητα τους κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας, δεν σημαίνει πως βαδίζει στον προορισμό του, αφού ο προορισμός του ήταν να πάει στην Κόρινθο και κατά λάθος πήρε τον δρόμο της Λαμίας. Δηλαδή, ένας είναι, μπαίνει στο αυτοκίνητό του και πηγαίνει προς τη Λαμία και τηρεί όλες τις διατάξεις. Εδώ το ανώτερο όριο θα είναι τόσο, εδώ δεξιά, εκεί τάδε κλπ. Δεν σημαίνει επειδή τηρεί τις διατάξεις ότι πάει και στον προορισμό του και αυτός έκανε λάθος και πήγαινε στην Κόρινθο. Και τι να πάει στην Κόρινθο, θα πάει στη Λαμία. Έτσι. Το ίδιο και η Εκκλησία. Όσο και αν τηρούνται οι κανόνες, εφόσον η γραμμή της Εκκλησίας θα είναι γραμμή φυγής, απομονώσεως, συμβιβασμού με τον κόσμο και το κατεστημένο του, η κρίση θα μεγαλώνει και το χάσμα ανάμεσα στο πίμνιο και στον πειμένα θα καταστρέφει και τους δύο. Θα ήθελα να εξετάσουμε μια συνηθισμένη παρεξήγηση. Την έχω ακούσει κάπως έτσι. Θέλω το παιδί μου να μάθει να παίρνει τις δικές του αποφάσεις αφού τα γνωρίσει όλα. Δεν πρέπει να αισθάνεται υποχρεωμένο να πιστεύει αυτά που πιστεύω κι εγώ. Θέλω να μάθει διάφορες θρησκείες και φιλοσοφίες και όταν μεγαλώνει να κάνει τη δική του εκλογή. Αυτό δυστυχώς είναι ένα μεγάλο επιμαντικό πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε εμείς οι παπάδες τα τελευταία χρόνια, που βλέπεις ένα σωρό παιδιά που είναι αβάφτιστα. Και εδώ πέρα που έρχονται εκκλησιασμό τα παιδάκια στην εκκλησία, στενοχωρήθηκε μια μέρα ένα παιδάκι που δεν το κοινώνησε γιατί ήταν αβάφτιστο. Αλλά δεν φταίω εγώ που το παιδάκι είναι αβάφτιστο, δεν φταίω εγώ που το παιδάκι είναι αβάφτιστο. Και στηρίζονται σε αυτό το επιχείρημα. Το αφήσουμε το παιδάκι να διαλέξει μόνο του. Όταν μεγαλώσει, θα διαβάσει όλες τις φιλοσοφίες, θα διαβάσει όλες τις θρησκείες κλπ. Και θα αποφασίσει μόνο του. Έτσι. Ο γονέας αυτός είτε εγκαταλείπει τον αγώνα, είτε έχει τέλεια άγνοια του κόσμου στον οποίο ζούμε. Το παιδί που ανατρέφεται κατά αυτόν τον τρόπο είναι να το λυπάται κανείς. Χωρίς συνεχή πνευματική καθοδήγηση και διαφώτιση στα ηθικά, δεοντολογικά και πνευματικά θέματα, θα φτάσει από σύγχυση σε σύγχυση στον κόσμο που ζούμε. Υπάρχουν σωστές απαντήσεις για πολλές από τις αντιθέσεις και φαινομενικές αντιφάσεις στη ζωή μας. Ένα από τα ωραιότερα δώρα που οι γονείς μπορούν να δώσουν στο παιδί τους είναι η καθαρή βασική αντίληψη του κόσμου και των ακατανόητων προβλημάτων του. Χωρίς αυτή τη σταθερή και θεμελιώδη γνώση και αντίληψη, δεν είναι να απορεί κανείς γιατί τα περισσότερα παιδιά φωνάζουν στους γονείς τους: «Γιατί δεν μου δώσατε ένα νόημα για όλα αυτά?» Τους δίνουν απλόχειρα τα εκατομμύρια και τα χρήματα και λοιπά στα παιδιά, όλες τις ανέσεις, ό,τι ζητήσουν, και στο τέλος το παιδί ρωτάει: «Γιατί μου το δώσατε όλα αυτά? Ποιος είναι ο σκοπός? Ποιος είναι ο σκοπός όλων αυτών των πραγμάτων? Δηλαδή, αν είσαι ένας στόχος σαν άνθρωπος, όλα αυτά είναι όπως κάνουν τα ζώα. Στα ζώα που τους δίνεις χαρούπια και κριθάρι κλπ.» Είναι απίστευτο πως μερικοί γονείς μπορεί να ξοδέψουν χιλιάδες δολάρια για να καταφύγουν στον κόσμο τα πολιτικά μέσα, για να βεβαιωθούν ότι το παιδί τους είναι καλά προετοιμασμένο εκπαιδευτικά. Ενώ για την πιο σημαντική προπαρασκευή από όλες, την προπαρασκευή για τις πνευματικές μάχες της ζωής και το να βρει το πραγματικό νόημα της ζωής, αφήνουν το παιδί να αμυνθεί μόνο του και γίνεται εύκολη λία στους κουλτουριάριδες. Ο υλισμός που από το ένα μέρος μιλά για διαλεκτική πορεία του πολιτισμού και από το άλλο μηδενίζει τον άνθρωπο, μοιάζει με φως αναμένο μπροστά σε τυφλούς. Μπορεί βέβαια η Αγία Γραφή να μην περιέχει επιστημονικές αποδείξεις. Δεν θα ανοίξετε την Αγία Γραφή να βρείτε τον νόμο πώς αποδεικνύει το έφησον μη επί γάμα, έτσι ο νόμος της βαρύτητος και όλα αυτά. Δεν θα ανοίξετε το Ευαγγέλιο να το βρείτε αυτό το πράγμα. Μπορεί η Αγία Γραφή λοιπόν να μην περιέχει επιστημονικές αποδείξεις με τη γνωστή έννοια του όρου. Όταν όμως ο λόγος του Θεού επαληθεύεται σε όλο το μήκος της ιστορίας και σε κάθε βήμα μας, τότε τι χρειάζονται άλλες αποδείξεις? Μήπως άλλωστε οι αντίθετες μεταφυσικές θεωρίες και απόψεις διαθέτουν επιστημονικές αποδείξεις? Ο Χριστός μας έδωσε το Ευαγγέλιο σαν το αρχιτεκτονικό σχέδιο μιας τέλειας ατομικής και κοινωνικής οικοδομής. Αν σύμφωνα με αυτό αγωνιστούν όλοι οι χριστιανοί, είναι μαθηματικά βέβαιο πως όλα θα αλλάξουν στον κόσμο και στη ζωή μας. Αυτό πρέπει να θεωρηθεί δόγμα. Το Ευαγγέλιο είναι βιβλίο ζωής που μας δόθηκε για να το ζήσουμε. Τα λόγια του Ευαγγελίου δεν είναι φιλολογία, αλλά ζωή. Και το τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Το ότι η κοινωνία μας είναι χριστιανική, αυτό βέβαια είναι προσόν, βέβαια αυτά τα έγραφε ο Καημένος το 66. Σήμερα αν ζούσε δεν θα έγραφε ότι η κοινωνία μας είναι χριστιανική. Αυτό βέβαια είναι προσόν, συνάμα όμως είναι και ευθύνη. Είναι προσόν γιατί έχει την εξουσία να χρησιμοποιήσει τον νόμο του Θεού και να αποκτήσει την ευλογία του Θεού. Να γίνει η έκφραση της βασιλείας του Θεού. Είναι όμως και ευθύνη ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Αυτός που κρατά στα χέρια του ένα διαμάντι έχει περισσότερη ευθύνη από εκείνον που κρατά ένα ξυλοκάρβουνο. Αν αγνοούσαμε σαν κοινωνικό σύνολο το θέλημα του Θεού, τότε δεν θα είχαμε βέβαια συνήγορο, το λόγο του Θεού, δεν θα είχαμε όμως και κατήγορο. Αν δεν είχαμε το Ευαγγέλιο, ας πούμε, δεν μπορεί να επιβάλλεις ποινή όπου δεν υπάρχει νόμος. Θα σου λέει ο άλλος, εγώ δεν το ξέρω το Ευαγγέλιο, γιατί με κατηγορεί για αυτό το πράγμα, γιατί με καταδικάζεις για αυτό το πράγμα. Έτσι. Σε αυτά θα μείνουμε σήμερα. Πάνω σε αυτά τώρα τι έχετε να ρωτήσετε και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Εντάξει, το ξεκαθαρίσαμε, δεν είναι το. Το ζήτημα είναι όμως να μην χρεωθούν πάλι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άμα δεν μπορεί κάποιος να μην παίρνει δάνειο. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το βασικό. Εντάξει, το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Άλλο. Ναι. Βέβαια, στις επιστολές του. Ναι, ναι. Έτσι είναι, ακριβώς. Εκοπίασε περισσότερο από όλους τους Αποστόλους, ο Απόστολος Παύλος, για να τα διδάξει αυτά τα πράγματα, να τα βιώσει αυτά τα πράγματα και να εγκαθιδρύσει το χριστιανισμό στον κόσμο. Περισσότερο από όλους τους Αποστόλους. Ναι. Διότι μου θυμίζει το εξής πράγμα. Το... Ναι. Διότι θυμάμαι μία πρόταση του πατρός Παϊσίου, του Αγίου Παϊσίου, ας πούμε, που έλεγε ότι διορθώνοντας τον εαυτό σου, διορθώνεις ένα κομμάτι της Εκκλησίας. Αυτόν το επεκτείνουμε, θα πούμε ότι διορθώνοντας τον εαυτό σου, διορθώνεις ένα κομμάτι της κοινωνίας. Και ένα κομμάτι της κοινωνίας. Έτσι ξεκινάει σιγά σιγά ο χριστιανισμός. Όχι με μεγαλοεπίβολα σχέδια, ας πούμε, και με δόμους και διατάξεις κλπ. Σιγά σιγά, αν όλοι οι άνθρωποι καλλιεργηθούν σύμφωνα με τον νόμο του Ευαγγελίου, τότε θα φτιάξουμε και τη χριστιανική πολιτεία. Τότε θα φτιάξουμε και τη χριστιανική πολιτεία. Ναι. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Ναι. Το 66 δεν ήταν ακόμα χριστιανοί. Ναι. Ναι, έτσι είναι. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, το χειρότερο είναι ότι έχουν μαζέψει ένα σωλό αλλοδόξους, οι οποίοι πλέον είναι πλειοψηφία. Σήμερα δεν μπορούμε να πούμε το επιχείρημα που λέγαμε το 66, μην μας κουνιώσετε, ας πούμε, οι άνθρωποι που είναι αντίον της Εκκλησίας, γιατί είμαστε το 98% του λαού. Αυτό λέγαμε τότε. Σήμερα δεν είμαστε ούτε το 50% του λαού. Γιατί έχουν μαζευτεί μουσουλμάνοι, Ινδουιστές, Βουδιστές, ανημιστές, ξέρω ότι η Σάρα η Μάρα και το κακό είναι απάντημα. Η Σάρα η Μάρα και το κακό είναι απάντημα. Όχι. Άμα δεν φύγουν οι αλλοδαποί, όχι. Δεν πρόκειται να αντιστραφεί. Όχι. Αυτοί αποκτούν δικαιώματα εις βάρος ημών. Δικαιώματα εις βάρος ημών. Αυτό είναι η αλήθεια. Το Βυζάντιο μπόρεσε και επεβίωσε 1000 χρόνια διότι τους αφομοίωνε όλους αυτούς. Τους αφομοίωνε. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Εμείς πάμε να αφομοιώσουμε τους χριστιανούς, τους ζυγενείς, τους Έλληνες προς αυτούς. Προς αυτούς. Διωγμός, ναι. Διωγμός είναι. Ναι. και θα αντιμετωπίσουν και πολύ περισσότερο. Καθώς περνάνε τα χρόνια, πολύ περισσότερο. Διότι αυτοί τώρα με τις πλάτες της ΕΟΚ, ταυτότητες, πράγματα, δικαιώματα στο δικαστήριο της Χάγης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το δεν ξέρω και εγώ τι, και το ένα και το άλλο. Θα επιταθεί αυτό το πράγμα. Θα επιταθεί. Ναι, Κωνσταντίνο. Δεν είναι τίποτα αυτό το πράγμα, βρε παιδιά. Με έχετε τρομοκρατηθεί με τις κάρτες επιτέλους. Πόσες φορές το έχουμε τα τελευταία χρόνια, τόσες φορές το έχουμε ακούσει. Αυτή η κάρτα, λέγανε παλιότερα, είναι του Αντιχρίστου. Μετά, άλλη κάρτα που έβγαινε, αυτή είναι του Αντιχρίστου. Άλλη κάρτα που έβγαινε, αυτή είναι του Αντιχρίστου. Και θυμόμαστε μήπως γίνει το παραμύθι με τον Ψευτοθόδωρο. Ποιος ήταν ο Ψευτοθόδωρος? Ήταν ένας που έβαζε και λέει τα πρόβατά του πάνω στο βουνό και για να διασκεδάσει μια μέρα άρχισε και φώναζε λύκος, ξέρω εγώ τι. Τρέξαν οι χωρικοί, πήραν ξύλα, πέτρες, πράγματα κλπ. Και μόλις έφτασε κοντά του άρχισε να γελάει και λέει σας γέλασα, δεν ήταν λύκος. Το κάνει δεύτερη φορά, το κάνει τρίτη φορά, και ξεσηκωνόντουσαν οι άνθρωποι. Στο τέλος του ακούγανε λύκος και δεν πήγε κανένας. Ήταν πραγματικά ο λύκος και του βάζει τα πρόβατα. Όταν εμείς κάθε λίγο και λίγα και λέμε αυτόν του Αντιχρίστου, αυτόν του Αντιχρίστου, αυτόν του Αντιχρίστου, όταν θα έρθει πραγματικά του Αντιχρίστου, δεν θα μας πιστέψει ο κόσμος και θα πάει να το πάρει. Θα πάει να το πάρει. Αν ήταν του Αντιχρίστου αυτή η κάρτα, θα μας ελέγχει το κράτος, η Εκκλησία θα μας ελέγχει, μην την πάρετε. Έληξε, βρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Έχουν τρελάνει τον κόσμο με την κάρτα, με την κάρτα, με την κάρτα, και άμα την πάρει, δεν ξέρω και εγώ ότι θα γίνει δούλο και τετράποδο. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Πώς? Ναι. Ναι. Ας τον πρόδρομο, εμάς μας ενδιαφέρει ο αναμενόμενος μας ενδιαφέρει και όχι ο πρόδρομος. Δεν αφήνει ο Χριστός την Εκκλησία του. Ο Χριστός έχισε το αίμα του για την Εκκλησία. Δεν θα τη σώσει μπει στην Εκκλησία. Ξέρει ο Θεός, θα στείλει ανθρώπους τον πατέρα Παΐσιο, τον πατέρα Ατάδε κλπ. Και θα καθοδηγήσουν το πίμνιο. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε. Εξάλλου το λέμε στην προσευχή μας. Χριστέ μου, μη με αφήσεις να πλανηθώ τον καιρό του Αντιχρίστου. Όποτε έρθει, αν έρθει στις μέρες μας, μη με αφήσεις να πλανηθώ. Αυτό να λέμε στην προσευχή μας. Θα δείξει ο Χριστός με ανθρώπους του τι πρέπει να κάνουμε. Δεν χρειάζεται να έχουμε αγωνία για αυτό το θέμα. Να ασχοληθούμε περισσότερο με τον Χριστό και όχι με τον Αντίχριστο. Θα πίνει, ακριβώς. Δεν χρειάζεται να έχουμε αγωνία. Άλλα παραμυθάκια πάλι αυτά. Πόσα χρόνια το ακούω αυτό το πράγμα. Πόσα χρόνια και τα λένε. Είναι άνθρωποι δυστυχώς που άλλα τους λες, άλλα καταλαβαίνουν, άλλα μεταφέρουν, άλλα εννοούν, άλλα αυτό κλπ. Ο Θεός ξέρει τι είχε πει και αν είχε πει, και αν είχε πει ο πατήρ Παΐσιος, ο Θεός ξέρει και τα βγάλε τώρα στη φόρμα και λένε θα γίνει πόλεμος, τρεχάτε να αγοράσετε. Και θα ξαναπούνε, λέει, θα έχει και συνέχεια. Ναι. Και όταν θα γίνει αυτό το πράγμα και έχετε εσείς τα 20 κιλά λεύρες στο σπίτι σας και η διπλανή... Όχι, ό,τι και να είναι, λέω, πες το ότι γίνει αυτό και εσείς έχετε τα 20 κιλά λεύρες στο σπίτι σας, έτσι. Και έρθει ο διπλανός σας και πεινάει, τι θα του πείτε, πρίτσι δεν σου δίνω, ας αγοράσεις κι εσύ. Θα το βγάλεις τα 20 κιλά και μέσα σε μια μέρα θα έχει τελειώσει και θα το δώσεις τους γύρω σου. Οπότε, τι είναι αυτές οι ανοησίες. Τέλος πάντων, ο Θεός να φυλάει. Πόσες φορές το έχω ακούσει, πόσα χρόνια. Ακούω, ας πούμε, από χρόνια ξέρω τι. Είπε ο πατήρ Παΐσιος φέτος το καλοκαίρι οι Τούρκοι θα μας πάρουν τη Ρόδο, ξέρω τι. Φέτος ο πατήρ Παΐσιος είπε ότι οι Τούρκοι θα μας πάρουν την Κάρπαθο, ξέρω τι, κλπ. Και το ένα και το άλλο. Πόσα χρόνια το ακούω αυτό το πράγμα, κάθε καλοκαίρι. Και το λέμε, μάλιστα το καλοκαίρι ότι θα γίνει. Ναι, το είπε, αλλά λέμε, οι άνθρωποι αυτοί που τα λένε, γιατί τα κατεβάζουν από το κεφάλι τους, αν τα κατεβάζουν από το κεφάλι τους. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του και τρομοκρατούν τον κόσμο. Και τρομοκρατούν ακριβώς. Μοναχή λέει ήταν αυτή. Τι ήταν, μοναχή νομίζω ήταν. Ναι, μοναχή ήταν. Όχι, μοναχή ήταν. Είπατε ότι σε τρεις μήνες λέει θα γίνει. Α, θέλετε να τρομοκρατηθείτε κι εσείς. Είπαν ότι σε τρεις μήνες λέει θα γίνει πόλεμος με την Τουρκία και να πάμε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσουμε φασόλια, ρύζια, μακαρόνια, αλεύρια και τέτοια ζύμη για να έχουμε τον καιρό του πολέμου. Αυτό το πράγμα. Και ότι το είπε λέει ο πατήρ Παΐσιος αυτό το πράγμα. Άλλα λένε, άλλα καταλαβαίνω, όλα λένε. Όταν ήταν άρρωστος ο Μακαρίτης, ο πατήρ Επιφάνιος ήταν άρρωστος, έρχεται μια μέρα ένα χαρούμενο σε ένα πνευματικό παιδί, μεγάλο στην ιδιαίτερα, συνταξιούχος είναι, και λέει θα γίνει καλά. Ο πατήρ Πορφύριος είπε ότι όλα θα πάνε καλά. Γι' αυτό το ερμήνευσε, όλα θα πάνε καλά, ότι θα γίνει καλά στη σωματική του υγεία. στη σωματική του υγεία. Α, άκουσε κάτι από τον πατέρα Πορφύριο, τώρα μείνευσε όπως ήθελε αυτός με το μυαλό του. Θα γίνει καλά, θα γίνει καλά. Θυμάμαι που ήρθε εκεί πέρα στο σπίτι και μας το έλεγε. Θα γίνει καλά, θα γίνει καλά. Ότι το είπε ο πατήρ Πορφύριος. Τέλος πάντων. Ναι, ναι. Είμαστε, ναι. Άμα δεν προσέχουμε, είμαστε. Άμα δεν προσέχουμε, είμαστε. Ναι, Γιώργο. Ναι. Ναι, ακριβώς, ακριβώς, ναι. Ναι, εννοείται, εννοείται. Ό,τι μόλις ακούσουμε κάτι, ας πούμε, ότι το είπε ο πατήρ Παΐσιος, ο πατήρ το είπε. Είναι μερικοί άνθρωποι που άλλα τους δες, άλλα καταλαβαίνουν, άλλα λένε, άλλα ερμηνεύουν, άλλα μεταφέρουν, άλλα... Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό το παιχνίδι του σπασμένου, πώς το λένε, του τηλεφώνου, του σπασμένου τηλεφώνου, του σπασμένου τηλέφωνου, ας πούμε. Σαν του σπασμένου τηλέφωνου, άλλα λέει ο ένας, μετά το άλλο, ο άλλος, ας πούμε, και λοιπά. Ναι, Δημήτρη. Ότι βάζουν στο στόμα του πράγματα. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Ναι. Ότι τα βάζουν στο στόμα. Το λέει ο ίδιος ο πατήρ Παΐσιος. Πόσα πράγματα λέει, ακούω και μετά, πώς το λένε, σκουτουριάζομαι να τα βγάλω από τα μυαλά των ανθρώπων. Βάζουν στο στόμα μου λόγια που δεν τα έχω πει. Αλλά ακόμα κι αν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, και αν πραγματικά το είπε ο πατήρ Παΐσιος και λοιπά, γιατί να τρομοκρατηθούμε. Δεν θα μας φύλαξε όταν δεν φύλαξε τους δικούς μας, τους γονείς, ας πούμε, στο αυτό του 40. Γιατί δεν τρομοκρατηθούμε δηλαδή, εμείς είμαστε οι πρίγκιπες. Ποτέ στην ανθρώπινη, στην ελληνική ιστορία, ποτέ στην ελληνική ιστορία δεν είχαν περάσει 60 χρόνια χωρίς πόλεμο. Από το 40, όχι 70. 70 είναι φέτος. Από το πόλεμο του 40 είναι 70 χρόνια. Χωρίς πόλεμο. Αυτές οι δύο γενιές δηλαδή ήταν με πάσα ειρήνη. Με πάσα ειρήνη. Εμείς τι είμαστε, οι πρίγκιπες είμαστε. Γιατί οι αδελφοί μας οι Ρώσοι πέρασαν 70 χρόνια σκλαβιάς με τον κομμουνισμό. Ναι, ακριβώς. Στο πρώτο και στο δεύτερο, ακριβώς, ναι. Εντάξει. Αλλά γιατί θα πούμε εμείς ότι εμείς είμαστε πρίγκιπες και δεν θα έχουμε εμείς καμιά δοκιμασία. Μπορεί να μας στείλει και εμάς ο Θεός μια δοκιμασία. Τι να κάνουμε, δεν την υποστούμε. Τι άλλο. Ναι, κύριε Γιάννη. Στο Σεράι, στον Άγιο Ανδρέας, στο Σεράι.
Ότι εμείς είμαστε βαφτισμένοι, δεν μας επηρεάζει τίποτα.
Ακριβώς.
Ό,τι και να κάνουμε, εμείς είμαστε βαφτισμένοι. Πάει.
Σου λένε να μην πάρεις την ταυτότητα. Πόσοι με ρωτάνε, να πάρω την καινούργια ταυτότητα. Να βγάλω διαβατήριο, να μην βγάλω γράμμα διαβατήριο, αφού δεν γράφει τη θρησκεία. Βρε τη θρησκεία, την είσαι εδώ μέσα στην καρδιά σου, την έχεις. Αν τη γράφει το διαβατήριό σου. Όλοι αυτοί που είναι άθεοι και λοιπά στο διαβατήριο, στην ταυτότητα, δεν γράφει την παλιά ότι είναι χριστιανός ορθόδοξος. Γιατί κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Δεν το γράφει καινούργια ταυτότητα, λέμε. Γι' αυτό ρωτάνε. Και τι έγινε. Έλεγε παλιότερα έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, παλιότερα, ότι δεν μου λες, τότε είχε επισκεφθεί την Ελλάδα ο πατριάρχης ο Δημήτριος, ο Μακαρίτης. Και είχε πει τότε ο πατήρ Πορφύριος σε κάποιον που τον ρώτησε για αυτό το θέμα. Λέει, δεν μου λες, λέει, τώρα που ήρθε στην Ελλάδα ο πατριάρχης ο Δημήτριος, τώρα που ήρθε στην Ελλάδα, λέει, τι διαβατήριο είχε. Λέει, τουρκικό διαβατήριο. Και στην πρώτη του σελίδα το τουρκικό διαβατήριο τι έχει. Έχει το Μισοφέγγαρο. Το Μισοφέγγαρο δεν είναι το έμβλημα του μουσουλμανισμού. Ναι. Έπαψε να είναι ορθόδοξος ο πατριάρχης επειδή στο διαβατήριό του έχει το Μισοφέγγαρο. Τι χαζομάρες είναι αυτές. Έλεγε ο πατήρ Επιφάνειος, λέει, στο Υπουργείο Εσωτερικών, μην νομίζετε ότι δεν μας έχουν φακελωμένους, όλοι είμαστε φακελωμένοι στο κράτος, έτσι μας ξέρει με το Λ και με το Σίγμα. Λοιπόν, στο Υπουργείο Εσωτερικών υπάρχουν φάκελοι όλων των Ελλήνων. Αν πάει, λέει, ένας υπάλληλος εκεί πέρα και πάρει το δικό μου φάκελο, Ιωάννης Προσδόφ, και αρχίζει με ένα μαρκαδόρο και γράφει πάνω 666, 666, 666, 666, 666, γίνομαι εγώ του Αντιχρίστου επειδή αυτό το έγραψε στο φάκελό μου. Μα σοβαρολογούμε. Του Αντιχρίστου γίνομαι όταν εγώ δεχθώ ως άτομο να πω ναι, σε αποδέχομαι ως Θεό μου, εσένα τον Αντίχριστο και κάνω το θέλημά σου. Τότε γίνομαι του Αντιχρίστου. Και ποτέ άλλοτε. Ποτέ άλλοτε. Μόνο όταν εγώ οικειοθελώς το αποδεχτώ αυτό το πράγμα και σε θεωρώ Θεό μου και σε προσκυνάω και κάνω ό,τι μου λες. Μόνο έτσι. Για όνομα του Θεού τώρα. Τα κάναμε ανατολικό ζήτημα το κάναμε. Λέει Κωνσταντίνα. Δεν τη χάνει, εννοείται. Ο χριστιανισμός είναι χριστιανισμός της θελήσεως. Με τη θέλησή σου αρνείσαι, με τη θέλησή σου δέχεσαι.
Αν τους φραγίσουν, το κάνουν κάτω στην, πώς το λένε, στο χώμα και τους φραγίσουν το 666 πάνω του, ο άνθρωπος είναι χαμένος. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ή δεν μπορεί μετά να μετανοήσει. Τι είναι αυτές οι αιρέσεις που λέμε. Σε όλες τις αμαρτίες υπάρχει μετάνοια και σε αυτή μόνο δεν υπάρχει το αντιχρίστου. Δεν μπορεί να μετανοήσει ο άλλος. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Ναι, Γιώργο. Επαιγμός είναι βέβαια. Πώς θα το κάνει Γιώργο μια εκκλησία, τον ίδιο σύνοδος πηγαίνει και γιορτάζει και ορκίζει τη Βουλή. Όταν πηγαίνει και ορκίζει τη Βουλή, πώς μετά να πει βγάλετε τα Ευαγγέλια από το... Ναι, ακριβώς, ναι. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς. Λες και ένας που είναι συνειδητός χριστιανός δεν μπορεί να πει την αλήθεια χωρίς να ορκιστεί. Ή αν ο άλλος είναι ασυνείδητος θα τον εμποδίσει το Ευαγγέλιο και το παλάμισμα. Βέβαια, ναι. Βέβαια. Κάποτε μάλιστα είχε συμβεί το εξής πράγμα, το γράφω που είχα αναλάβει ο Βασιλόπουλος σε ένα βιβλιαράκι του, ότι κάποιος ήταν μάρτυρας σε ένα δικαστήριο και του λέει, τον ρώτησε κάτι ο δικαστής και λοιπά, απαντάει αυτός, λέει αλήθεια, τον ρωτάει ο δικαστής, λέει αν δεν είναι αλήθεια, λέει να με κάψει ο σταυρός. Κατά το σταυρό του και το είπε αυτό το πράγμα, να με κάψει ο σταυρός και αμέσως λέει έπαθε συγκοπή και πέθανε. Απόδειξε το ότι είχε ψευδομαρτυρήσει. Είχε ψευδομαρτυρήσει. Αυτή τη στιγμή λέει να με τιμωρήσει ο Θεός, να με κάψει ο σταυρός. Αυτή τη στιγμή. Και πέθανε ακαριαία, πέθανε μπροστά στο δικαστήριο. Και φοβηθήκαν βέβαια όσοι ήταν μέσα, έτσι. Και το είδαν μπροστά στα μάτια τους. Θα τη βγάλουν και να το καταλάβουμε αυτό. Θα τη βγάλουν και από τα δικαστήρια και από τα σχολεία. Θα βγάλουν τα θρησκευτικά. Αυτό το περιμένουμε. Άμα είναι ασυνείδητος, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Άμα είναι ασυνείδητος. Όχι. Θα τα βγάλουν. Να ξέρετε, τα θρησκευτικά θα τα βγάλουν από τα σχολεία. Εγώ πιστεύω σε μια δεκαετία μέσα θα έχει γίνει αυτό. Θα βγάλουν τα θρησκευτικά από τα σχολεία. Μπορεί να βάλουν τον μουσουλμανισμό, μπορεί να βάλουν τον Ινδουισμό, μπορεί να βάλουν τον αυτό δίθεν σαν πολιτισμούς. Να μάθουμε τους άλλους πολιτισμούς. Είμαστε πολυπολιτισμική κοινωνία. Να τα μάθουμε. Ναι, ακριβώς. Και πρέπει να μάθουμε για αυτούς. Και τα δικά μας δεν τα ξέρουμε. Βάλανε στα παιδάκια από την πρώτη δημοτικού αγγλικά τώρα. Και τα παιδάκια δεν ξέρουν ακόμα τα ελληνικά. Και τους βάλανε να μάθουν αγγλικά. Έτσι αυτό μας βάλανε. Να μάθουν δύο ξένες γλώσσες στο δημοτικό και τα ελληνικά δεν τους τα μαθαίνουν. Δεν τους τα μαθαίνουν. Και βλέπεις παιδιά τώρα που μπήκανε φέτος με πανελλήνιες εξετάσεις γύρω στο 1,78 κάπου εκεί πέρα. Δηλαδή το όνομά τους φαίνεται είχαν γράψει σωστό και τους έβαλαν μια μονάδα εκεί πέρα. Το όνομά τους είχαν γράψει φαίνεται σωστό. Και τη Γιώργα, ναι. Τέλος πάντων. Ναι, Κώστα. Τι είναι μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Όχι,
ναι, το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Έτσι αγαπάνε την πίστη και το Ευαγγέλιο. Έτσι αγαπάνε την πίστη και το Ευαγγέλιο αυτοί που τα γράψανε αυτά. Τέλος πάντων. Μην περιμένεις από το σχολείο να μάθεις θρησκευτικά εσύ. Δεν περιμένεις να μάθεις σκεφτικά από το σχολείο. Σώθηκες. Σώθηκες. Στο κατηχητικό, στους γονείς, ένα ιερέα, στο πνευματικό σου, θα πηγαίνει εκεί πέρα θα τα μάθει. Λέει για Νίκο. Γιατί ένας χριστιανός δεν έχει να κρύψει τίποτα. Ότι αυτό το συγκεκριμένο δεν είναι. Είναι για μας είναι αδιάφορη αυτή η κάρτα. Αυτό θα τους λέμε, ακούστατο. Για μας είναι αδιάφορο. Τι θα την πάρει. Πώς. Ακριβώς. Για μας είναι αδιάφορο το αν την πάρει και δεν την πάρει κανένας. Δεν είναι το αντιχρίστου αυτή. Αυτό. Αυτό τους λέμε, τίποτα άλλο. Όχι, ας μην υπάρχει. Καλύτερα όταν γίνει το αντιχρίστου, τότε θα του το πούμε. Ότι αυτή είναι το αντιχρίστου, προσπάθησε να μην την πάρει. Τότε θα του το πούμε. Όχι από τώρα και πέρα τα πρόδρομα και τα πρόδρομα, γίνονται το Αγίου Τάδε του προδρόμου.
Μέσα στη
συζήτησή μας
πρέπει να
μια στιγμή.
Βλέπουμε
ας πούμε
τα φούτα καινούργια και είναι σαν τα φούτα ζώου.
Τι αρνητική επίδραση. τι αρνητική επίδραση έχει πάνω σου αυτό. Πες μου, για σένα το συγκεκριμένο, τι αρνητική επίδραση έχει πάνω σου. Δεν πρέπει να σε θεωρεί ζώο, τι έγινε. Έτσι σε θεωρεί, όλα τα βιβλία έτσι σε θεωρεί.
Είναι μια ειδική
διάρκεια τη οικογένεια, α πούμε. Γιατί τη οικογένεια,
όπω είναι, ξέρω εγώ, να μην παίρνει το
ίδιο του άντρα ή γυναίκα, ή ξέρω εγώ. Είναι μερικά. Ναι, μερικά. Βρε, όποιο είναι συνειδητό χριστιανό, αυτά δεν επιδρούν πάνω του. Δεν επιδρούν. Να μάθουμε να ξέρουμε ότι οι λέξει και τα ονόματα δεν επιδρούν πάνω μα. Παρά μόνο αν υπάρχει δαιμονική επίρρεια. Μόνο αν υπάρχει δαιμονική επίρρεια. Μια κατάρα δηλαδή αν θα πιάσει, σημαίνει ότι υπήρξε δαιμονική επίρρεια. Μόνο τότε παίζουν οι λέξεις πάνω μας. Μετά δεν πάνε να με πούνε ζώα, δεν πάνε να πούνε. Όλα τα βιβλία που χρησιμοποιούν στο σχολείο ζώα δεν μας θεωρούν. Αφού δέχονται την εξέλιξη, μας θεωρούν ζώα. Δεν δέχονται τίποτα άλλο. Τι μας πειράζει αυτό. Πώς τα. Ε, ακριβώς. Αν είμαστε συνειδητοί χριστιανοί, δεν μας δίνει τίποτα. Ναι. Όχι, με έρχονται. Πώς, όλο τον χρόνο έρχονται 2-3 φορές. Ε, καλά. Να λέμε δόξα τω Θεώ που έρχονται και αυτές τις φορές. Να λέμε δόξα τω Θεώ που έρχονται. Είναι, ναι, ναι, είναι, ναι, 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 ναι. Δεν έχει απογορεύσει το Υπουργείο. Αυτό ότι θα γίνει, θα γίνει. Ότι θα το απογορεύσουν, ας πούμε, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Τι άλλο. Ναι, Γιώργο. Να το πεις, εμείς δεν πιστεύουμε σε Θεούς, ένας Θεός υπάρχει, αυτό τίποτα άλλο. Ούτε διάλογο να κάνεις, ούτε τίποτα. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν με τίποτα. Είναι δαιμονόπληκτοι. Ένας ο οποίος ήταν βαπτισμένος, έτσι, ο βαπτισμένος και μετά αρνείται τον Χριστό, είναι τελείως έρμεο. Τελείως έρμεο, ας πούμε. Δεν έχει καμία προφύλαξη. Δεν μπορείς δηλαδή κάπου να συζητήσεις μαζί του. Όχι, ίσως το θεωρείς αποδοχή αυτού του πράγματος. Πες, εμείς δεν πιστεύουμε σε αυτό, εμείς ξαναπείς τέτοιο πράγμα στο σπίτι μας. Κάνε ό,τι θέλεις, εσύ στη δικιά σου τη ζωή, αλλά εμείς δεν πιστεύουμε σε Θεούς. Ένας Θεός υπάρχει. Και όπου είναι, ναι. Δεν θέλω να το ξαναπείς αυτό. Εγώ πιστεύω σε έναν πραγματικό Θεό, ο οποίος είναι και ο μόνος. Ο οποίος είναι και ο μόνος. Ναι, ακριβώς, ναι. Ναι, εννοείται, εννοείται. Όπως είπα, ημερολογείται. Συνέχεια ασχολούνται με το ημερολόγιο. Ναι. Προς τη μεριά της Μέκας, αν δεν κάνω λάθος, προσκυνάνε. Προς τη μεριά της Μέκας, όπου είχε ξεκινήσει ο μουσουλμανισμός, προς τα εκεί προσκυνάνε. Προς τη μεριά της Μέκας. Μουσουλμάνοι, ναι. Όχι, 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 όχι. Αυτοί δέχονται ότι ο Θεός δεν έχει ιό. Εντάξει, το Θεέ, ναι. Και στην αρχαία Ελλάδα λέγανε Θεό, ας πούμε, τον Ερμή. Όταν κάποιος τον προσφωνούσε, ας πούμε, του έλεγε Θεέ μου, ας πούμε, στον Ερμή κλπ. Αλλά δεν είναι ο ίδιος Θεός, γιατί αυτοί οι μουσουλμάνοι δεν δέχονται ότι ο Θεός έχει ιό. Εμείς δεχόμαστε ότι ο πατήρ έχει ιό. Έχει ιό. Δεν είναι ο ίδιος Θεός, όχι. Δεν είναι. Το είναι λάθος, πιστεύω, ναι. Τι άλλο. Ναι, Χρήστο. Κοίταξε, αυτό τη σημερινή εποχή δεν μπορείς να το λες, ας πούμε, γιατί ο άλλος δεν πιστεύει σε αυτό το πράγμα. Να το λες ανάμεσα σε πιστούς ή σε μεσοβέζικους, ας πούμε, εντάξει. Αλλά να το λες σε ανθρώπους που ξέρεις ότι δεν πιστεύουν και αρχίσουν να βρίζουν και να βλαστημάνουν εκείνη τη στιγμή, δεν θα το πεις. Όχι, να μην το πεις. Όχι, δεν θα το πεις. Όταν σε ρωτήσουν αν ανέστη ο Χριστός, θα πεις ναι, εγώ πιστεύω ότι ανέστη ο Χριστός. Αλλά μόνο σου μην πας να στέκεσαι να του λες Χριστός ανέστη. Μη στέκεσαι. Τι άλλο. Ναι. Σε κηδείες. Ναι, εννοείται. Γιατί. Φαινόμενο της ζωής είναι κηδείες. Γιατί να μην το πάμε και το παιδάκι στην κηδεία. Τι θα πάει, θα του απλώ το χέρι ο πεθαμένος και θα το αρπάξει. Δεν παθαίνει τίποτα. Ίσα ίσα μπαίνει στη ζωή ομαλά. Μπαίνει στη ζωή ομαλά. Τι άλλο. Ήτανε, βέβαια ήτανε. Αφού λέμε σήμερα στο σχολείο έχουμε παιδιά αβάπτιστα που είναι Ελληνόπουλα. Δεν μιλάω για τον άλλο που είναι μουσουλμάνος, εννοείται. Ελληνόπουλα και είναι αβάπτιστα. Ένα σωρό παιδιά. Δεν τα βαφτίζουν, είναι μέχρι να μεγαλώσουν, λέει, να κρίνουν μόνα τους, ας πούμε. Λέγει ο Γιώργος. Όχι, δεν την καταργήσανε. Έχουν δικαίωμα οι διευθυντές, ας πούμε, να καλέσουν ιερέα για εξομολόγηση. Έχουν δικαίωμα. Δεν το έχουν. Τι. Έχει εγκύκλιο. Έχουν κάνει εγκύκλιο για να μην. Ναι, εντάξει. Ναι. Το επόμενο βήμα είναι να τα βγάλουν τελείως, να τα βγάλουν τελείως. Εφόσον δεν υπάρχουν παιδιά που συμπληρώνουν τμήμα, θα πούνε, θα στηριχθούν στον νόμο, έτσι. Εφόσον δεν υπάρχουν παιδιά που συμπληρώνουν τμήμα, καταργούμε τότε το μάθημα. Καταργούμε το μάθημα. Αλλά δεν είπαν ποτέ να καταργήσουν την ελληνική μυθολογία, δεν το είπαν αυτό. Τα παιδάκια του Δημοτικού διδάσκονται ελληνική μυθολογία, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και ένα ανέκδοτο τώρα, δηλαδή μια και είπαμε για τη μυθολογία και την ιστορία. Λένε οι Έλληνες στην ανέκδοτο, αυτός λέει είναι τόσο παλιός που όταν πήγε στο σχολείο δεν είχαν το μάθημα της ιστορίας ακόμα. Ήταν στην αρχή του χρόνου, ας πούμε, που δεν υπήρχε ακόμα ιστορία, δεν είχαν συμβεί περιστατικά. Είναι τόσο παλιός, λέει αυτός. Ναι. Ναι, εννοείται. Είναι πολύ άθεοι θεολόγοι, ναι. Ναι, πολύ άθεοι θεολόγοι. Μα και θεολόγος και σωστός να είσαι, άμα είσαι το βιβλίο και σου λέει τέτοιες αρλούμπες, και σου λέει το βιβλίο των θρησκευτικών. Να σου πει το μάθημα της βιολογίας, το καταλαβαίνω, αλλά να σου πει το μάθημα των θρησκευτικών, αυτό παραπάει. Αυτό παραπάει. Τέλος πάντων. Θα τα βγάλουμε. Στο τέλος θα τα καταργήσουν. Τώρα τα έχουν αλλάξει λίγο, μετά θα τα καταργήσουν τελείως τα θρησκευτικά.